Gepliýär azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi çoğunluğunun ýaşaýjylaryna vilayetlerden baranlara jaýlaryny kireýine bermek hemde mal saklamak gadagan edilýär. Çoğunluğunun yaşayıcılarına mal saklamağı ve cahilerini başka şehirlilere kireyine vermeyi qadağın ettiler deyip Türkmenistan'ın kronikosu 28. fevralda haber verdi. Neşirin maglumatına göre Aşgabat şehir hakimliğinin hem de bir kararlık etrafının etraf hakimliğinin vekilleri 25. fevralda çoğunluğun etrafına cahiler varladılar. Barlavçılar yerli yaşayıcılara payitahtı ve onun tövrevindeki yerlere yazgısı olmadık adamlara cahilerini kerinnetine vermeyin qadağın edilyenliğini hem de olorun öde geçiliğindeki kovullarını mal saklamağa ruhsat berilmeyenliğini aittiler. Mundan başqa da yerli häkimiýetleriň wekilleri jaýlaryň we hojalyk jaýlarynyň haýsy terişdeleri gurulanlygy bilen gyzyklanylar diýip Türkmenistanyň kronikasy ýazýar. Häkimiýetler jaýlaryň kireýine berilmegi boýunça giýrilen gadagançylygy başga welaýatlardan baranlaryň sanynyň aşa köpülmegi hemde jinayetiň artmagy bilen düşündirýärler. 28-nji fevralda Azatlyk radiosynyň habarçysy Çogorluda polisiýa işgärleriniň başga welaýatlardan baranlary ýygyrlap, Daşowul, Dewap we Mar welaýatlarynyň Aşgabatda baran esasan gurluşyk işçilerini tutýanlygyny habar beripdi. Türkmenistanyň kronikasynyň maglumatyna görä döwlet emeldarlary Çogorluda mallaryň köçeleri hapalamagy garşy. Munun bilen bağlılıkta emeldarlar adamları mal saklamağı qadağan edýär. Aşgabatyň Niýazow trapçasynyň polisiýa bölüminiň işgärleri Çogorluda ýaşaýan başga welaýatlary ýygyrlaýarlar diýip Azatlygyň habarçylary we Çogorlunyň ýaşaýjylary 28-nji fevralda habar berdi. Daňdan sagat 6-da gelip avtobus durulgularyny durýarlar we olary tutup ekdiýärler. Soň jerime salýarlar. Demir ýol wagzalyna eltip tutsak astyna saklaýarlar we agşamlaryna gatnaýan otlar mündürip welaýatlaryna uğurdýarlar diýip Azatlygyň habarçysy habar berdi. Polisiýanyň eline düşýän welaýatlara töledilýän jerimeniň mösbörüniň birinji tapar tutulanyny 200, ikinji we üçünji tapar tutulanyny degişlilikde 300-400 manat mösbörüni ödügini jerime tölän başga welaýatly Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Iýdi giderli ýygyrlamalara sezewar bolýan welaýatlylar Çogorluda mudama gorku astyna ýaşaýarlar. Bu ýagdaý Azatlyk bilen söhbetdeş bolan bir Çogorlulu gurrun berdi. Olar mehmançylyga da barmaýarlar, mereke üýşmelenlere de gatnaşmaýarlar. Pahyrlar gorkýarlar diýip Azatlygyň yerli söhbetdeş aýtdy. Onuň bellemegine görä polisiýa işgärleri adatça toý ýa-fiýaly çäreleriň boljak ýerine öňünden baryp aýlanyp durýarlar. 25-nji fevralda Azatlygyň ýurt içindäki habarçylyk paýtagtda alınıp barlayan guruluşukda işleýän başga welaýatlardan baran işçileriň polisiýa tarapyndan ýygyrlanýanyny, olara jerime salynyp öz ýaşaýan ýerlerine mejburi uğradylýanyny habar beripdi. Ýurdun baş kanuny Türkmenistanyň raýatynyň hereket azatlygyny hemde onuň ýaşajak ýerini öz islegine görä saýlama hukukuny kepil geçýär.